Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien raidījumā esam uzaicinājuši piedalīties ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Šajā mēnesī viņi runās par cilvēku savstarpējām attiecībām, kā tās veidot un kas tās var sagraut. Savukārt mācītājs Viestures Reķis runās par uzticēšanos Dievam arī tad, ja dzīvē ir daudz jautājumi kāpēc. Bet programmu šorīt sāksim ar ziņām no draudzēm citviet pasaulē, kuras, kā parasti, mums ir sagatavojis žurnālists Aidis Tomsons.
Sveicināt kārtījā reizē, kad varam ielūkoties dažās ziņās, kas sasniegušas Latviju no dažādām adventistu baznīcām pasaulē. Šoreiz geogrāfija samērā plaša. 7. Dienas adventistu baznīcas adventistu misijas komiteja ir apstiprinājis 10 gadu iniciatīvas programmu veltītu Centrālāzijas vietējiem iedzīvotājiem. 5 valstis – Kazahstāna, Kirgistāna, Uzbekistāna, Taģikistāna un Turkmenistāna, tātad no bijušās PSRS, pārstāvtos reģions, kur ir lieli izaicinājumi kristīgajai misijai, tā uzskata baznīcas vadītāji. Esam jau stāstījuši, ka septembrī 2 adventistu mācītāji Uzbekistānā tika notiesāti par pārmērīgu dievkalpojumu organizēšanu. 99. Gadā Turkmenistānas valdība pavēlēja nolīdzināt ar zem adventistu dievnam. Lai gan adventistu baznīcai šajā reģionā ir zināma vēsture, un adventistu izpratni pastāvēja jau pirms vairāk nekā 100 gadiem, sociāli politiskais klimats un arī resursu trūkums ir traucējis draudžu izaugsmi un arī spējas draudzes locekļiem veidot izpratnes un draudzības tilts ar vietējiem Centrālāzijas iedzīvotājiem. Mēs vēlamies apmācīt draudzes locekļus kalpot fiziskajām, garīgajām un sociālajām vietējo cilvēku vajadzībām, tā saka Adventistu baznīcas vietējā reģiona vadītājs Rubīns Ots. Ir plānots arī nodibināt Adventistu vadītu arodu skolu un izveidot apmācības programmu par veselīgu dzīvesveidu. Oktobrī Adventistu baznīcas oficiālais izdevums Adventist Review vienu numuru ir veltījis tematam par vardarbību ģimenē. Precīzāk sakot, aplamam priekšstatam par to, ka vardarbība nav aktuāls temats adventistu, piemēram, mājās. Kā pierāda pētījums, kur publicēja žurnāls, tikai 16% adventistu domā, ka vardarbība ir liela problēma draudzēs. Taču 3 citi pētījumi ir pierādījuši, ka vīra vardarbība pret sievu ir viena no lielākajām problēmām Ziemeļamerikā, arī adventistu baznīcās, un šī problēma ar katru gadu kļūst aktuālāk. Vairums sieviešu, kas ir cietušas no vīra pārstībām, ir atzinušas, ka neuzticētos savam mācītājam tikai tāpēc, ka vairumā gadījumu mācītāji ir vīrieši. Turklāt tad, kad sievietes patiešām ir meklējušas palīdzību pie mācītāja, daudz atzīst, ka viņi ir snieguši vāju atbalstu. Jautājums, protams, kāda situācija ir Latvijas draudzēs. Tūkstošiem adventistu brīvprātīgo sagatavojuši un izplatījuši jau īpašās kastītēs sagatavotas pusdienu maltītes tiem cilvēkiem, kuriem tās visvairāk nepieciešams. Tas fakts ir interesants ar to, ka 2 stundu laikā paēdināt vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku. Pasākums notika Kolumbijā, 13. oktobrī, sestdienā pirms pasaules izsalkuma dienas. Katras draudzes loceklis ziedoja $0.5, lai sektu 1 maltītes izmaksas. Šis bija jau 3. gads, kad Adventistu palīdzības organizācija ADRA Kolumbijā organizē tādu lielu pārtikas izplatīšanas akciju visā valsts teritorijā. Vienā no pilsētām, Bukaramangā, valsts ziemeļaustrumos, citi brīvprātīgi iesaistījās, lai par velti izplatītu medicīnas preces, drēbes un sniegtu frizieru pakalpojumus. Bet vietējais ugunsdzēsēja depo piegādāja ūdeni, lai nodrošinātu bezmaksas dušas. Nākamajā gadā šim pasākumam sola pievienoties viss Vidusamerikas reģions un arī jauniešu kalpošanas nodaļa. ADRAS Kolumbijas nodaļas direktors Gabriels Villarēls cer, ka šī ideja izplatīsies arī citās pasaules valstīs. Piemēram, ADRAS Japānas nodaļas direktors, kurš šogad pasākuma laikā viesojās Kolumbijā, saka, ka cer līdzīgu notikumu nākamgad rīkot, piemēram, Japānā. Latvijas masu mediji ir stāstījuši par postošajiem ugunsgrēkiem, kas plosījās Dienvidu Kalifornijā, ASV. Ugunsgrēki nopostīja daudzas graznas villas, kas piederēja Amerikas bagātniekiem, bet kopumā 20 ugunsgrēki izpostījuši vairāk nekā 1400 namus, atstājot 20 tūkstoši amerikāņu bez pajumtes un vēl vairāk nekā 1 000 000 liekot uz laiku pamest savas dzīvesvietas. Adri ir pievienojusies vietējām palīdzības organizācijām, lai nāktu talkā tiem, kas tagad dzīvo teltīs. Viņiem ir vajadzīgs ūdens, pārtika, arī tās pašas teltis, higiēnas preces, arī cita veida palīdzība, tajā skaitā psiholoģiska. Adri atvēlējis 50,000 dolārus, lai nodrošinātu cilvēkus ar pirmās nepieciešamības precēm. Bet nu posta ne tikai uguns, tāpat Adra palīdz, piemēram, plūdos cietušajiem, Dominikāņu republikā, Haiti un Meksikā. Tropiskā vētra, kas plosījās 3 dienas un tai līdz nākšās lietusgāzes 3 dienas bez apstājas. Tas viss izraisīja plūdus, kuros gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēku. Sadarbojoties ar vietējiem partneriem, tad Adra nodrošina ar pārtiku 400 ģimenes Dominikāņu republikā un Haiti. Tas ir tādas pārtikas kastes, kas tiek nodotas katrai ģimenei un ir tādas lielas, lai nodrošinātu rēdienu vismaz nedēļu vai pat 2 nedēļas. Savukārt, Meksikā ir atvērtas 15 zupas virtuves, lai pabarotu plūdos cietušos. Tiek lēsts, ka Meksikā plūdi ir ietekmējuši apmēram 100,000 cilvēkus. Un vēl par kādu lēmumu. 7. Dienas adventistu baznīcas vadītāji bija sapulcējušies kopā oktobra vidū, un viens no jautājumiem, kas tika apspriests, bija baznīcas un draudzes rīcība gadījumos, kad tās ticības izpratne nesakrīt ar valsts likumdošanu. Pulcējoties adventistu baznīcas vadības mītnē netālu no ASV galvaspilsētas Vašingtonas, baznīcas izpildkomitē pieņēma dokumentu, kas nosaka baznīcas misiju mainīgajā sociālajā vidē. Vispār būtība ir izteikta dokumenta preambulā, kurā ir teikts, ka likumdošana, kas nosaka cilvēku rīcību, var skart to sfēru, kurā 7. Dienas adventistu vērtības un ticība var saskarties ar izaicinājumiem. Piemēram, sabiedrība var izdot likumus, kas nosaka jaunu laulības definīciju, vai arī aizsargāt tādu rīcību un uzvedību, kas ir saistīta ar dzimumu identitāti. Pēdiņās tātad tas bija citāts. Dokuments izskaidro draudzes principu nepieņemt ideju par viendzimumu laulībām un arī homoseksuālo praksi vai tās aizstāvību. Tas iesaka gadījumos, kad šie jautājumi rada spriedzi sabiedrībā, nevis iesaistīties kādās vienpusējās akcijās, bet gan legālās konsultācijās. Rīcība, kādu veids kāda draudzes institūcija, var ietekmēt citus citās pasaules daļās, tā saka Adventistu baznīcas vispārējais padomnieks Roberts Kīts. Daudzās kristiešu kopienā šis temats kļūst ar vien aktuālāks, un turpmāk ar vien vairāk ietekmēs arī adventistu baznīcu, saka Kīts. Mums ir jābūt gataviem tam, ka šis jautājums kļūst ar vien aktuālāks un arī jābūt gataviem atbildēt, saskaņā ar mūsu baznīcas izpratnu un doktrīnām. Lai gan dokumentā nav dotas īpašas prasības vai norādījumi, daži draudžu vadītāji uzskata, ka tas palīdzētu baznīcai rīkoties līdzīgi visā pasaulē. Es gan domāju, ka tas ir ekscelents dokuments, tā saka Adventistu baznīcas vadītājs Kanādā, Dennis Jacksons. Tas rod iespēju draudzēm visā pasaulē skaidrot mūsu nostāju ar vispasaules baznīcas dotu autoritāti. Jacksons saka, ka Kanādas tiesa nesen apstiprināja, ka dzimuma tiesības ir pāri reliģiskajām tiesībām, un Kanāda ir akceptējusi viendzimuma laulības. Kopumā jāsaka, ka iepazīties ar pašu dokumentu var internetā Adventistu vispasaules baznīcas mājaslapā, un tā ir www.adventist.org. Tas ir visas ziņas, kas šoreiz bija no dažādām pasaules valstīm, ar tām studijā bija Aids Tomsons. Lai jums jauka šī diena!
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Kas sabojā mūsu attiecības? Kas tās var padarīt nedzīvas? Par to turpinās ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā es vēlos sākt ar kādu rakstu vietu, ko var atrast Salamana pamācībās. Un tā skan tā. Kas bedri rok, tas pats tajā iekrīt. Un kas veļ kalnu pa akmeni, tam tas atpakaļ ceļā uzvelsies virsū. Es ceru, ka jūs man nepārpratāt, es nevēlējos iesākt ar draudu. Vispār šajos rīta raidījumos vairāk gadu garumā es esmu centusies pamudināt, uzlabot attiecības, sievas, vīra, ģimenes un tā tālāk. Bet šajā rītā varbūt tieši par pretējo, kā rodas savītušas attiecības, kā tās nomirst un vispār kas sabojā attiecības, kas ir tas, jeb tie, kas veļ kalnu pa akmeni un kā tas atpakaļ ceļā uzveļas virsū. Attiecībās var rasties sasprindzinājums vai tās var sākt izjukt, ja mēs nepārstājam darīt to, kas tās ievaino, vai arī nedarām to, kas jādara, lai uzturētu tās dzīves un veselas. Nu, teiksim, konkrētas nepareizas attieksmes un uzvedības izpausmes, kas ir ārkārtīgi kaitīgas attiecību veselīgai attīstībai, un bieži vien mēs neuztveram pietiekam nopietni, līdz kamēr ir par vēlu sabojāto atkal vērst par labu. Un tagad varbūt par dažām lietām, kas ievaino mīlestību. Kā pirmo lietu es vēlos minēt nežēlību. Nežēlība ir sāpju radīšana otram cilvēkam, nedomājot un nerūpējoties par to, vai viņš no tā cietīs vai nē. Nežēlība ir morāla nejūtība. Arī ķirurgs rada sāpes, kad viņš operē, bet sāpes un ciešanas nav viņa mērķis. Viņa mērķis ir pretējs, sāpes ir neizbēgamas, bet īslaicīgs rezultāts rīcībai, kuras nolūks, ir atvieglot ciešanas. Vispirms nežēlība var izpausties kā fiziska vardarbība un aizskaršana, bet tā var būt tik labi arī psiholoģiska, emocionāla terorizēšana, kas ir tikpat graujoša, lai gan neatstāja redzamus zilumus. Ir piekauti sievas un piekauti bērni, kuri nekad nav fiziski aizskarti. Pie tās pašas kategorijas pieskaitām arī satriekt vecāku un vīri. Un mīlestībai ir ļoti grūti pastāvēt attiecībās, kurās ir nežēlība, jo nežēlība un mīlestība ir pilnīgi pretpoli. Otrā lieta, ja to var nosaukt vispār par lietu, ir nepatika. Nepatika, kas ievaino mīlestību. Tas ir riebums vai pretīgums pret otru cilvēku. Ja attiecībās kāds izjūt vai pauž nepatiku, tāpat kā nežēlība, tā ir mīlestības pretpols. Ja es zinādams, kas otram cilvēkam nepatīk, turpin to darīt vai teikt, es neizbēgam sēju sarežģījums mūsu attiecībās. Trešā lieta, kas ievaino mīlestību, ir noraidījums. Noraidījums tādā skatījumā kā piedāvājuma noniecināšana vai atteikums, atraidījums lūgumam pēc tuvības. Cilvēks jūtas noraidīts tikai tad, kad viņš kaut kādā veidā ir parādījis iniciatīvu tuvības virzienā, bet otrs cilvēks šo tuvību ir ignorējis un atraidījis. Noraidījumu var motivēt bailes vai arī nevēlēšanās, un tomēr to uztverot personīgi, ja esmu piedāvājis sevi un es arī esmu atraidīts, tad cieš nevis mani īpašumi, bet mana personība. Vēl kāda lieta, kas ievaino mīlestību, ir attālināšanās vai vēsums, un to parasti motivē kā vēlēšanos valdīt, jeb emocionālās attiecībās personai, kur ir uzņēmusies mazākās saistības vai ir mazāk iesaistījusies lielāka vara. Reizēm tā ir nerunāšana dienām, varbūt nedēļām vai mēnešiem ilgi, un to dara ar smalku aprēķinu un varbūt pat arī cinismu. Ja tu nedarīsi tā, kā es vēlos, nu tad negaidi, ka es ar tevi vispār runāšu. Nākošā lieta ir nepateicība. Nepateicība nozīmē neņemt no otra cilvēka visu, ko no viņa var dabūt, un ņemt to, nenovērtējot, nepasakot paldies. Kad sākam uztvert attiecības vai cilvēkus tajās, kā paši par sevi saprotam, drīz iezogas arī nepateicība, kas pauž nevēlēšanos sajust jebkādu pienākumu pret otru cilvēku. Nu, piemēram, nepateicība varētu būt arī tāda kā, kāpēc man jāsaka savai sievai vai savam vīram, es tevi mīlu, es jau to vienreiz pateicu, un ja es savas domas mainīšu, tad es to pateikšu atkal. Sastāvlieta ir nevērība. Un to varētu nosaukt par klasisko nolaidības grēku mīlestībām. Jā, arī mīlestībā ir grēki. Sākas ar to, ka attiecības sāk uztvert kā pašas par sevi saprotams un sāk izmantot otra cilvēku pacietību un vēlēšanos piedot. Un nevērība var pamest novārtā rūpēšanos par bērnu, par citu cilvēku, un visbiežāk tiek pamests novārtā emocionālas, garīgas un arī attiecību vajadzības. Aizbildinoties, man nav laika, es esmu noguris un tā joprojām. Vēl tāda lieta kā nenovīdība, jeb nepatika pret otra cilvēka veiksmi. Arī tāda var būt laulāto starpā. Skaudība tā ir, kas vēlas, lai arī tai piederētu tas pats īpašums, vieta, darbs vai vēl kaut kas. Un visbeidzot, pēdējā lieta, šajā sarakstā pēdējā lieta, kas ievaino mīlestību, ir skopums, kas sagādā mīlestībai īpašas grūtības. Ir grūti mīlēt, kad sastopamies ar skopumu, ne tikai skopumu naudas lietās, arī ar to, bet ne tikai, bet ar tādu, ko varētu nosaukt par gara skopumu. Un tas parādās kā spītība, sīkumainība, domās un rīcībām. Un mīlestības plašajai sirdī ir grūti sadzīvot ar tādu šauru un aprobežotu attieksmi. Tas viss šajā reizē par lietām, kas ievaino mīlestību, ja es jūs uzrunāju, varbūt mēs varam par to padomāt. Un nākošreiz par lietām un šķēršļiem, kas mazina uzticību un kas traucē saprast. Es jums novēlu jauku dienu un lai mums visiem izdodas savās attiecībās atrast prieku, pacietību, mīlestību, piedošanu un dāsnumu. Ar labu rītu!
Kas pamudināja Jēzum izteikt vārdus, bet kad cilvēka dēls atnāks, vai viņš atradīs ticību virs zemes? Kas mūs cilvēkus padara par tik neusticamiem? Un kas liecina par to, ka Dievam var uzticēties vienmēr? Par to mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā gribu runāt par to, ko tad mēs varam sagaidīt no Dieva. Dzīvē ir daudz dažādi, reizēm interesanti, reizēm netik interesanti jautājumi. Mēs varam jautāt, kādēļ tas, ko dar ārsti, tiek saukts par praksi, kāpēc boksrings ir kvadrātveida, kā panāk, ka meža zvēri šķērso šosejas tur, kur ir noliktas ceļzīmes, un tā joprojām, protams, tie ir joki. bet ir arī daudz nopietnāki jautājumi. Droši vien arī jūs esat par tiem domājuši, jeb kādreiz ar tiem sastapušies. Jo dzīvē ir tik daudz lietas, ko īsti nesaprotam. Kāpēc pasaulē ir tik daudz sāpju? Kāpēc labi cilvēki cieš? Kāpēc cilvēki grib sāpināt viens otru? Kāpēc cilvēki nesatiek? Kāpēc labākās lūkšanas liekas netiek atbildētas? Un jūs droši vien varat turpināt šo sarakstu. Tas ved pie nākamā jautājuma. Ko tad mēs varam sagaidīt no Dieva? Kur tad ir Dievs, kad šīs lietas notiek, kad mēs vairs neesam komforta zonā, kad mēs esam ārā no tās, kad mēs sastopamies ar grūtībām, kur skatās Dievs? Es gribu lasīt kopā ar jums vienu no Jēzus līdzībām. Lūkas evaņģēlijas 18. Nodaļa. Un tad šeit ir rakstīts, ka Jēzus tiem stāstīja vēl vienu līdzību par to, ka tiem ar vien būs lūk Dievu un nebūs pagurt. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dievu nebijās un no cilvēkiem nekaunējās, bet tai pašā pilsētā bija atraitni, tā nāca pie viņa un sacīja, izlem man lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāka spriest sevī. Lai gan es Dievu nebīstos, no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņi mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt. Citādi viņi vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnes saka? Un Dievs, lai nedod tiesu saviem izradzētiem, kas dienu nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās, es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēki daudz, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Sākumā varbūt šī līdzība mūs pat mulsina. Tie ir divi interesanti personāži. Tātad netaisns, augstprātīgs tiesnesis, kas ņem kukuļus, kas nekaunās no cilvēkiem, kas nespriež taisnu tiesu, kas vilcinās. Tad ir pazemīga atraitne, kura meklē pēc taisnības un nesaņem to, bet turpina meklēt līdz viņai atbild. Līdz šī ignorance tiek nomainīta un beigās viņa saņem to, kas viņai pienākas. Jēzus nesaka, ka Dievs ir kā šis tiesnesis. Tieši pretēji. Jēzus rāda, cik ļoti Dievs atšķirās no šī netaisnā tiesneša, no mums cilvēkiem. Te ir kā diena pret nakti. Jēzus saka, Dievs, vai lai viņš nedod saviem izradzētajiem to, kas tiem pienākās? Vai lai viņš neatbild uz viņu lūkšanām? Viņš izlem un ātri izlem, bet vai viņš ticību atradīs virs zemes? Iedomājieties, ka kāds varbūt šī pat atraitnoja, kā cits nāk pie jums un atklāja savus pārdzīvojumus, izklāst savus bēdas, savus vajadzības, arī varbūt savas kļūdas un to, ko nepareizi darījusi vai darījis. Un jūs klausaties un dzirdat, ka pēc visa šī izklāsta skan jautājums, vai tad Dievs mani vēl mīl. Kas notiek, kad jūs uzklausat citu sāpes, citu varbūt neveiksmu stāstus? Dabīgi ir tā, ka mēs parasti jūtam līdz, mēs gribam palīdzēt. Un ja es, grēcīgs cilvēks, to tā sajūtu un spēju un gribu un palīdzu, cik daudz vairāk tad Dievs, kurš ir mīlestība. Ja netaisnais var palīdzēt, cik daudz vairāk Dievs. Jēzus saka, ka mūsu problēma ir iemācīties pacietību, iemācīties uzticību Dievam, uzticēties Dievam. Jo mēs reizēm skatāmies no savas perspektīvas, mēs salīdzinām sevi ar citiem, mēs gribam varbūt izolēties, mēs gribam, lai viss paiet mums garām, un tomēr mēs dzīvojam grēku skartā pasaulē, arī mēs pieņemam nevienmēr pašus labākos lēmumus. Ko tad darīt? Vai pārmēs Dievam, vai Dievs ir tālu? Evaņģēlijs saka, ka viņš visu ir izdarījis, lai mēs tūdaļ varētu saņemt to, kas mums pienākās, un lai mēs varētu justies droši viņu valstībā. Un Jēzus šajā līdzībā saka, ka tad, kad mums ir šie jautājumi, mums vajag apsēsties un padomāt par to un būt pārliecinātiem par Dievu. Būt pārliecinātiem pirmkārt, ka Dievs dzird, kad mēs lūdzam. Viņš dzird un viņš atbild, bet viņš atbild tā, kā ir vislabāk. Mēs varam būt pārliecināti, ka viņš ir ar mums tad, kad mums sāp, kad mums ir grūti, kad mūs varbūt kāds nepatiesi aizvaino. Dievs ir ar mums. Viņš to pats izgāja cauri Jēzus Kristus personā. Viņš pazemojās līdz nāvei. Un trešais mums vienmēr jābūt pārliecinātiem, ka Dievs ir ar mums, kur ejam. Ka viņš neatstāja mūs, ne mēs ejam pie viņa, un ne mēs kāds meklējam viņu, bet viņš meklē mūs, un viņš tik ļoti ir mūs mīlējis, ka ir nomiris lai, un augšām cēlies, lai mēs varētu dzīvot, lai mums nebūtu jāpaliek pazušanā. Jautājumi ir daudz, kāpēc? Mēs visu nevaram atbildēt, bet Jēzus saka, esiet droši par Dievu un uzticaties viņam. To es gribu arī novēlēt mums katram šajā dienā un arī turpmākajās dienās. Atcerēties, lai arī šī dzīve nav vienkārša, lai arī daudz kas nenotiek tā, kā mēs to gribētu, lai arī ir sāpes, zaudējumi, nevienmēr mēs iegūstam to, kas mums pienākās, Dievs mūs dzird, Dievs mūs pazīst, viņš atbild. Viņš ir ar mums un viņš pavada mūsu dzīves ceļā. Lai šī apziņa dod mums prieku. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu, 18:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!